Suriya hökümetiniň ýaraly güýçleri Ortetiň hawa darbalarynyň kömegi bilen taryhy şäher Palmirany Islam döwleti atly jeňçi topardan ýylyn aldy. Prezident Bashar al-Assad bolsa muny öz goşunyň terrorizme garşy sewişde gazanan üstünligini görkezýän möhüm tepki diýip taryhlady. Palmiranyň elden gitmegi Suriýanyň we Iraqyň uly bölegine 2014-nji ýylda öz halifatyny ýygnan eden ekstremistik topar Islam döwleti üçin uly ýitgi bolup durýar. Bu merkezi şäheri gaýtadan ele geçirmek üçin Asadyň güýçlerine 3 hepde golaý wagt gerek boldy. Palmirany Islam döwleti 2015-nji ýylyň maýyna alypdy. Bugün tarihi şehir Palmira'nın azad edilmeği mühim üstünlük hem de terörizme karşı güreşte Suriya'nın koşunu bilen onun yaranlarının iyilerleyen stratejiyasının üstünlüklüdüğünü görkeleyen yeni bir alamettir deyip Asad Damask'ta Fransiya'nın parlamentçilerinden duruyan bir delegasiya aitti. Asad şeýle hem Suriýada we Irakda Islam döwleti atly topara hawa zarbalaryny urýan global koalisiýany tanqidläp, Suriýa goşunynyň gazanan ýeňişi Birleşen Ştatlaryň ýolbaşçylygyna 60-dan köp ýurdy öz içine alýan ýaranlygyň terrorizme garşy güreşde çynlygy däldigini görkezýär diýdi. Suriýanyň telewizioniýasy goşun bilen onuň sewişiji ýaranlarynyň Palmiranyň kontrollugyny dolulugyna öz eline alyp, inni şäheri jeňişi yerleştiren minalarından ve bombalarından arasalayandığını aitti. Suriya'nın Britanya'da yerleşen adam hukukları boyunca gödökçü topori 27. Mart'ta şehrin günnoğur bölümüne atışıkların bariyandığını, yönü Islam devleti atlı toporun cengçilerinin köpüsünün şehirden çıkıp günnoğuru taraf çekilendiğini haber verdi. Şehrin kaytarıp alınmağı sonka aylarda Islam devleti ve opozisyon gozgolongçı toporlara karşı sevişte bir sihirli öňe gitdiň eden Asadyň hökümeti üçin möhüm simbolik we strategik ýeňiş bolup durýar. Palmirany Islam döwleti toparynyň demir galaty azaplanýan Rakka şäherine biriktirýän ýol inni goşunyň kontrollugyna. Bu bolsa Islam döwleti atly toparynyň jeňçileriniň diňe Irak terhedine tarap günnogara çekilip biljekdigini aňladýar. Suriýa goşunyň herkerdesi Rakkadaky şeýlede Dairuzdordaky Islam döwletiniň jeňçilerine garşy jümler inni Palmiradan yola koyulur dedi. Ortiyat iki hepte bundan odol özünün harbi güyüşlerinin ulu bölüğünü Suriyadan çekyendigini aydıptı. Muna karamazdan sevüş yukarı derecesine yetenine Ortiyatın harbi osorları kadimi şehrin defesine onlar çökede hava darbasını amala aşırdılar. Ortiyatın korunmuk ministerliği 27. Mart'ta öz güyüşlerinin geçen 24 saatin içinde Palmira regionuna 40 gedek uçuş edip 117 yeri nişana alıp 80'nin köp jeňçini öldüründüğünü aýtdy. Habar gullukları şeýlede ministerlige salgylanyp, atyşykları besetmek düzgünniň geçen 24 sagatyň içinde 10 gedek bolulandygyny habar berdiler. Suriýanyň adam hukuklary boýunça gödegçi toporunyň başlygy Rami Abdurrahman, Palmira sewişinde Islam döwleti toporunyň 400 jeňçisiniň hökümet güýçleri bilen onuň ýaralylarynyň hem 180 adamyň ölendigini aýtdy.